jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vlada će danas usvojiti energetski sporazum koji je ponudila Rusija, najavio premijer Koštunica. Evropska unija želi Srbiju, izjavio visoki predstavnik Solana. Parlament Saveta Evrope danas razmatra nacrt rezolucije o Kosovu. Najmanje 17 osoba poginulo u bombaškom napadu u Iraku. Izrael delimično ukinuo blokadu pojasa Gaze. Jelena Janković u polufinalu otvorenog prvenstva Australije. Danas sunčano, popodne kiša i pad temperature od 9 do 14 stepeni. Govorit ćemo o mogućem ishodu drugog kruga predsjedničkih izbora. Svi su složni da će jezičak na vagi biti premijer Koštunica. No, šta će on učiniti? Politikolog Dušan Pavlović.
Pretpostavljam da je procena DSS-a ovakva i Koštunice. Ili pitanje koje oni sebi postavljaju sada ovako. Da li nama treba koalicija sa DS-om koja sad postoji i u 2008. godini? Ja mislim da je procena da treba. Ako ta koalicija je potrebna, onda bi Tadić trebalo da bude podržan od strane Vojislava Koštunice.
Istraživali smo i da li ishod prvog kruga izbora najavljuje radikalizaciju političkih prilika u Srbiji. Režiser Gorčin Stojanović.
U Srbiji je to uvek moguće, u Srbiji je to opasnost i to je velika propuštena šansa 5. oktobra.
O tome šta je uticalo na ishod rezultata prvog izbornog kruga za Radio Slobodna Evropa govore Jonathan Eyle iz Britanskog kraljevskog instituta za odbrambene i bezbednostne studije, kao i Andrew Denison, direktor transatlantske mreže iz Bona.
Verujem da Evropska unija mogla da uradi više da poboljša ekonomsku situaciju u Srbiji, što bi ojačalo poziciju reformskih političara kao što je Tadić. Međutim, ne verujem da je ekonomska situacija jedini razlog za uspeh Nikolića, kao što to nije ni pitanje Kosova. Mislim da u političkom životu Srbije još uvek veoma snažnu ulogu igra osećanje da je ona žrtva.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Vlada će danas usvojiti energetski sporazum koji je ponudila Rusija, najavio je premijer Vojislav Koštunica. Koštunica je izjavio sinoć da će sporazum biti usvojen jer se radi o najvećem privrednom poduhvatu koji će garantovati veliki ekonomski razvoj Srbije. Na ovaj način vlada Srbije obezbeđuje u narednim decenijama stabilno i sigurno snabdevanje energentima za sve naše građane i za srpsku privredu, rekao je Koštunica. Podsjetimo, stranka Mlađana Dinkića protiv je sporazuma. Visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana izjavio je da Brisel želi u buduće dobre odnose sa Srbijom i njeno približavanje Evropskoj uniji. Imamo veoma dobre odnose sa Srbijom i želimo da Srbija bude bliža Evropskoj uniji. Daćemo sve od sebe da tešnje sarađujemo. Verujem da to isto želi većina ljudi u Srbiji. Solana, međutim, nije mogao da odgovori na pitanje da li će Evropska unija doneti odluku da 28. januara potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Predsjednički kandidat Demokratske stranke Boris Tadić uveren je u svoju pobedu u drugom krugu.
Pitaju me juče da li sam optimista. Apsolutni sam optimista. Pitaju me, oni imaju prednost. Nema prednosti. Ovo su produžeci. Počinjemo od nule. Tako je bilo i na prošlim izborima i rekao sam pobedit ćemo. Sad vam kažem, pobedit ćemo 100%.
Boris Tadić, kandidat DS-a. A kandidat Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić smatra da njegova nadmoćnost u prvom krugu pruža dobru osnovu za pobedu u drugom.
Mislim da su sada građani Srbije konačno poverovali da ću ispuniti sve što obećavam. A onda sve što mi zamerate, što sam uradio da bih pobedio, ja ću da ponovim i možda ću dodati još po nešto što o čemu vi možda i ne sanjate, ali pobedit ću uprkos tome što bi mnogi želili da sve u Srbiji ostane isto, da se bara ne zamuti uopšte.
Tomislav Nikolić, kandidat radikala. Predsjednik Nove Srbije Velimir Ilić izjavio je da Nikolića i Tadića neće ucenjivati svojom podrškom. On je dodao da on neće tražiti ništa za uzvrat kako bi oni dobili glasove njegovih birača. Na pitanje komu je od njih dvojice bliži, Ilić je kazao, ne znam, sačekajte malo, još su sveži utisci od izbora. Predsjednički kandidat Socijalističke partije Srbije Milutin Mrkonjić rekao je da ako uopšte nekome budu dali podršku, ona će biti blanko, bez ikakvih uslovljavanja. Evropa svakako mora da bude prioritet, ali je pitanje kako da se uđe u Evropsku uniju, rekao je Mrkonjić. Potpredsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac izjavio je da očekuje jasnu podršku Demokratske stranke Srbije Borisu Tadiću u drugom krugu. Očekujem podršku od svih stranaka koje vide Srbiju u Evropi. To su LDP kao i stranke vojvođanskih Mađara koje su podržali Ištvana Pastora. Očekujem podršku i dela glasača SPS-a. U prvom krugu sam očekivao podršku DSS-a i premijera Koštunice. Mislim da su napravili grešku, a verujem u njihovu podršku u drugom krugu, rekao je Šutanovac. Republička izborna komisija odbila je sinoć 14 prigovora koje su na tok sprovođenja predsjedničkih izbora podnele Srpska radikalna stranka, Liberalno-demokratska partija i Socijalistička partija Srbije. Prigovori su se odnosili na narušavanje izborne tišine i dozvoljeno glasanje bez uvida u lična dokumenta. Parlamentarna skupština Saveta Evrope danas će raspravljati o nacrtu rezolucije o razvoju u procesu rešavanja statusa Kosova. U nacrtu rezolucije koju je predložio Lord Russell Johnston, Savet bezbednosti UN-a se poziva da prevaziđe razlike i nametne rešenje za Kosovo, jer su mogućnosti za kompromis iscrpljene, a nerešen status doprinosi na stabilnosti čitavog regiona. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik predložio je da se ukine vojska BiH i država u celini demilitarizuje. Postojeće oružane snage samo služe da šaljemo vojnike negde u inostranstvo, a vojni izdaci opterećuju budžet BiH sa preko 300 miliona eura godišnje koje bismo mogli da upotrebimo za socijalne i razvojne svrhe, rekao je Dodik.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 17 osoba poginulo je sinoć, a 11 ranjeno u napadu bombaša samoubice tokom sahrane u blizini grada Baidži na severu Iraka, rekli su irački bezbednosni zvaničnici. Izrael je jutros počeo da isporučuje gorivo pojasu Gaze u skladu sa odlukom o delimičnom uklanjanju blokade uvedene toj palestinskoj oblasti pod kontrolom radikalnog pokreta Hamas. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak najavio je sinoć da će biti obnovljeno snabdevanje Gaze gorivom, dok se od danas očekuju i isporuke lekova. Iako je delimično ukinuta blokada, jutro su iz pojasa Gaze ispaljene nove rakete u pravcu Izraela, a u tom napadu nije bilo ranjenih ni poginulih. Blokada koju su izraelske vlasti uvele zbog raketiranja iz pojasa Gaze dovela je gotovo do humanitarne katastrofe. Rusija je jutros isporučila peti kontingent goriva budućoj iranskoj nuklearki u Bušeru, javljaju agencije pozivajući se na iranske državne medije. Rusija je do sada isporučila 55 tona goriva od 82 tone koliko je potrebno za pokretanje te nuklearke. Ostatak goriva trebalo bi da bude isporučen do kraja februara. Ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko naredio je tužiocima da istraže tuču između ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova i gradonačelnika Kijeva, koja je buknula zbog neslaganja oko postsovjetske poslovne situacije i političke etike. Ministar unutrašnjih poslova Juri Lutšenko i gradonačelnik Kijeva Leonid Černovecki, obojica odani Juščenko, optužili su jedan drugog za korupciju u oblasti trgovine zemljištem na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu. Zvaničnici su rekli da je tokom sukoba posle sastanka Lučenko iz čista mira udario Černoveckog posred lica.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
I nakon dnevnih aktuelnosti prelazimo na tematski deo. Nakon prvog kruga predsjedničkih izbora jasno je da će odluku o novom šefu države doneti birači čiji kandidati nisu prošli u drugi krug, kao i oni koji nisu glasali. Svi su složni da će jezičak na vagi biti Vojislav Koštunica. Detaljnije Branka Trivić.
Ako je bilans prvog izbornog kruga nekako bio unapred poznat, u drugu rundu predsjedničkih izbora u Srbiji ulazi se sa najvećom neizvesnosti od 2000. godine. U nikad težem unutrašnjem i spoljnopolitičkom kontekstu zemlje, Tomislavu Nikoliću se, ocenjuju mnogi posmatrači, nikada nije smešila realnija pobeda. A da li će kao pobednik izbora, koji su svojevrsni referendum o evropskoj ili neevropskoj budućnosti Srbije, izaći lider demokratskog bloka Boris Tadić, odlučit će premijer Srbije Vojislav Koštunica. Prvi je to ovako eksplicitno rekao bivši šef diplomatije Goran Svilanović, dodavši da je Koštunica od 2000. godine nezamenljiva politička figura u Srbiji. To je jasno i demokratama. Visoki funkcioner ove stranke i potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izrazio je takav stav, a pridružio mu se i predsjednik G17 plus Mlađan Dinkić. I analitičari dele to uverenje. Bivši sudija Ustavnog suda Srbije Slobodan Vučetić ocenjuje da će u drugom krugu tas na vagi biti ponašanje glasača Nove Srbije i Demokratske stranke Srbije premijera Vojislava Koštunice. Politikolog Dušan Pavlović veruje da će srpski premijer ipak podržati Tadića.
Verovatno Koštunica neće zaleći svim srcem, neće se uključiti u kampanju ili tako nešto slično, ali će ipak postojati neko saopštenje ili neka izjava u kome će najverovatnije Tadić biti podržan. To je moja procena, naravno ja nemam kristalnu kuglu, ali prosto pretpostavljam da je procena DSS-a ovakva i Koštunice. Ili pitanje koje oni sebi postavljaju sada ovako, da li nama treba koalicija sa DS-om koja sad postoji i u 2008. godini? Ja mislim da je procena da treba. Ako ta koalicija je potrebna, onda bi Tadić trebalo da bude podržan od strane Vojislava Koštunice.
Sa premijerom Koštunicom se još nisam čuo, ali razgovarat ću narednih dana sa svim političkim akterima na domaćoj sceni sa kojima treba da obavim razgovor, rekao je danas Tadić.
Svaka stranka u Srbiji, svaki političar ima vrlo jasan izbor. Dakle, nema trećeg puta. Imamo samo dva puta. Imamo ovaj jasan evropski put i imamo jedan neevropski. Dakle, ne treba insistirati na pojedinačnim interesima. Sada, ako bi svaka stranka rekla, ako nećemo podržati vaš evropski put ukoliko vi ne ispunite naše ove ili one interese, onda nećemo moći da saberemo ni sve stranke koje su za Evropu na jednom mestu. Jer nekada imaju i te stranke i te političke grupacije potpuno suprotstavljene interese.
Predsjednički kandidat mađarske koalicije Ištvan Pastor, koji je osvojio oko 100.000 glasova, rekao je da će podržati kandidata Demokratske stranke Borisa Tadića u drugom krugu pod uslovom da on prihvati predizborni program mađarske koalicije.
Ja se nadam da će njegov stav biti pozitivan. Ja se nadam da će on u nama prepoznati svog dugoročnog partnera.
Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je u nedelju da je spreman da razgovara sa predsjednikom Tadićem o podršci LDP-a u drugom krugu predsjedničkih izbora. On je izrazio očekivanje da će Tadić narednih dana otvoreno razgovarati sa rukovodstvom LDP-a i da će se obratiti biračima te partije, kako je rekao, ne frazama, nego otvorenim i iskrenim stavom o svim problemima koji nam oduzimaju pravo na normalan život. Šta Jovanovićevi liberali od Tadića traže u zamenu za podršku u drugom krugu, pojašnjava visoki funkcioner te partije Nikola Samardžić.
Mi razmišljamo o drugom krugu kao šansi Borisa Tadića da napusti politiku koju je počeo kohabitacijom, završio koalicijom, koja nije samo jedan politički ugovor ili jedan politički dogovor, nego sve više, kako smo mi to vremenom osjećali, sklonost da se usvoje i da se ostvare političke vrednosti i ideje koje zastupa sam Vojislav Koštunica.
Liberalno-demokratska partija najpre poziva Tadića da napusti vladu Vojislava Koštunice i da otvori osnovna pitanja koja opterećuju Srbiju od 2004. godine, otkad su Tadić i Koštunica uspostavili kohabitaciju. Upitan, nije li preveliki rizik tražiti od Tadića da izađe iz vlade i raspiše vanredne izbore, ako postoji velika verovatnoća da bi na tim izborima pobedili Nikolićevi radikali, Samardžić odgovornost za radikalski revival pripisuje Tadiću.
Pa to je zapravo posledica nepostojanja političke odgovornosti, pre svega Borisa Tadića, koji je osnovni uzrok rasta radikala, polnog rasta radikalizma i socijalizma u Srbiji. Radikali nisu postojali dok je Đinđićeva vlada pokušavala da budu reformi i radikali su se vratili kao posledice politike kohabitacije. Tako da je radikalsko pitanje i pitanje na koje bi trebalo da daje odgovor Boris Tadić.
Principijelnosti radi, vi ste spremni da kaznite Borisa Tadića za niz koncesija Vojislavu Koštunici i toj koaliciji, čak i po cenu da dobijemo radikale na vlasti.
Opet je tu na Borisu Tadiću da odluči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nastavit ćemo da analiziramo izborne rezultate, no pre toga na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Vlada će danas usvojiti energetski sporazum koji je ponudila Rusija, najavio premijer Koštunica. Evropska unija želi Srbiju, izjavio visoki predstavnik Solana. Parlament Saveta Evrope danas razmatra nacrt rezolucije o Kosovu. Najmanje 17 osoba poginulo u bombaškom napadu u Iraku. Izrael delimično ukinuo blokadu pojasa Gaze. Jelena Janković u polufinalu otvorenog prvenstva Australije. Danas sunčano, popodne kiša i pad temperature od 9 do 14 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Istraživali smo i da li ishod prvog kruga izbora najavljuje radikalizaciju političkih prilika u Srbiji. O tome Želimir Bojović.
Analitičari ističu da je prvi krug predsjedničkih izbora održan juče, po mnogo čemu drugačiji od svih prethodno održanih predsjedničkih izbora. Mnogi su ukazivali da bi povećana izlaznost na izborima išla na ruku aktualnom predsjedniku Borisu Tadiću, ali dogodilo se neočekivano. Uz izlaznost od preko 60%, Tomislav Nikolić dobio oko 180.000 glasova više nego u drugom krugu predsjedničkih izbora 2004. godine, dok je njegov protivkandidat i na tadašnjim i na sadašnjim izborima Boris Tadić osvojio oko 260.000 glasova manje nego u drugom izbornom krugu 2004. godine. Iako mnogi strahuju da bi ovi rezultati mogli značiti da Srbija ulazi u novi krug radikalizacije, Oliver Antić, član Srpske radikalne stranke i profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je termin radikalizacije izmišljen da bi se birači uplašili i odustali od glasanja za Srpsku radikalnu stranku.
Šta to znači radikalizacija? Šta danas uopšte može negde znači radikalizacija? Taj povećani interes je zbog povrede upravo dostojanstva naroda. I ljudi su, mislim, rešili na šta sad, ajdemo da izađemo pa da kažemo šta mislim, bez obzira da li je neko za ovo ili ono, ali videli ste da je znatno uvećan, da kažem, taj broj ljudi koji glasaju za radikale, a razlika je upravo u tome. Jer su uporedili, videli su šta može jedan nesposobni Jelcin da uradi, a šta može jedan sposobni da uradi, jeli, Putin. Prema tome, jeli, Rusija se podigla za par godina.
Posmatrajući sociološke, psihološke ili kulturološke modele koji su u Srbiji poslednjih godina preovlađujući, sasvim je zaočekivati da Tomislav Nikolić dobije ovoliko glasova, kaže za Radio Slobodna Evropa režiser Gorčin Stojanović.
Neukus, primitivizam, glupost, ograničenost, nacionalizam u raznim svojim formama, to su sve stvari kojima je Srbija konstantno izložena. Grand show, babe koje se čestaju, sela koja gore i ostale stvari, sve je to deo jednog kulturološko-civilizacijskog koda u kome mene čudi da rezultat Nikolićev nije bolji.
Ovakvi rezultati nisu iznenađujući ni za Filipa Davida, književnika i profesora na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. On za Radio Slobodna Evropa kaže da rezultati jasno pokazuju da u Srbiji postoji stalna opasnost od radikalizacije, jer broj ljudi koji je svojevremeno glasao za Miloševićeve ratne politike i dalje razmišlja na isti način.
Recimo, Demokratska stranka od koje se očekuje da ima jedan jasan stav u odnosu neka ključna pitanja, Evropska unija, Kosovo i tako dalje, ona šalje vrlo nejasne poruke upravo zbog dekohabitacije sa Demokratskom strankom Srbije. I mislim da ovde glasači, posebno glasači Demokratske stranke su vrlo zbunjeni. To je još jedna stvar. Ovi rezultati pokazuju da tu nema diskontinuiteta ozbiljnog sa 90. godinama. Jer taj broj birača koji je podržavao Miloševiću politiku negde 90. godina, otprilike taj broj negde možda nešto malo manji, on podržava danas tu opciju koju zastupa Toma Nikolić. Tu se ništa suštinski nije promenilo, kao što se u politici ovoj dominantnoj koju vode ove najjače partije isto tako nije suštinski ništa promenilo. To se primećuje po retorici, recimo u odnosu na Kosovo, koja je vrlo slična onoj retorici Miloševića ovih 90. godina.
Gorčin Stojanović kaže da Srbija već godinama živi u atmosferi moguće radikalizacije i da je nakon ovih izbora to postalo više nego očigledno.
U Srbiji je to uvek moguće, u Srbiji je to opasnost i to je velika propuštena šansa 5. oktobra, odnosno 6. oktobra. Kad se kaže 6. oktobar, pa ne misli se na hapšenje i vešanje ljudi po ulicama, nego se radi na temeljnu preobrazbu osnovnih etičkih postulata i civilizacijskih tekovina jednog društva, dakle jedan kulturološki preobrat koji se nije dogodio. Odnosno, koji se događa, ali tiho, na isti način na koji se jedan drugi retrogradni mehanizam i proces događaju, takođe tiho. Nažalost, ja bih voleo da je to bilo sa katarzom, ako ne može s katarzom, onda može sa odumiranjem, ali jedna od te dve stvari će na kraju ipak morati da prevlada. Ja sam ubeđen da će to biti ona normalna demokratska opcija, prosto zato što Srbija, ponavljam, teško više ikada može biti u izolaciji kakva je bila ona 90. godina. Naprosto geostrateški su se stvari promenjale.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
O ishodu prvog kruga predsjedničkih izbora govorimo i iz ugla međunarodnih posmatrača. Uspeh Tomislava Nikolića je posljedica frustracije Srba jer nije prekinuta serija strateških poraza od početka raspada bivše Jugoslavije, ocenjuju za Radio Slobodna Evropa eksperti Jonathan Ayle i Andrew Denison. Po njihovom mišljenju ključ za pobedu u drugom krugu drži Vojislav Koštunica. U slučaju pobede Nikolića odnosi Srbije i Evropske unije bi svakako bili zategnuti, ali bi pre ili kasnije morali da sarađuju, razgovarao Dragan Štavljanin.
Vojstvo Tomislava Nikolića ne može se objasniti samo nezadovoljstvom Srba mogućnošću da Kosovo postane nezavisno, kaže za Radio Slobodna Evropa Jonathan Isle, ekspert u Britanskom kraljevskom institutu za odbrambene i bezbednosne studije.
Jasno je da je status Kosova igrao važnu ulogu u predizbornoj kampanji, mada to ne treba predimenzionirati, jer Nikolićeva pozicija je bila ista kao i drugih kandidata kada je riječ o ovom pitanju. Nijedan ne prihvata najavljenu jednostranu proglašenu nezavisnost Kosova i bez obzira na tvrdu retoriku, Nikolić nema jasnu ideju kako da spriječi taj potez institucije u Prištini. Međutim, osjećaj frustracije u Srbiji zbog nemogućnosti njenog rukovodstva da prekine lanac strateških poraza od početka raspada bivše Jugoslavije svakako je doprinio jačanju radikala. U svakom slučaju, jedan od odlučujućih elemenata za ishod drugog kruga biće pozicija Vojislava Koštunice, tačnije da li će biti spreman da ostavi po strani rivalstvo sa Borisom Tadićem i podrži ga. To je zapravo postao već tradicionalan problem u Srbiji. Ako su demokratske snage razjedinjene, radikali pobjeđuju, a u suprotnom gube. If they do unite,
then the radicals would fail. Andrew Dennison, direktor transatlantske mreže sa sedištem u Bonu, ističe u intervju za naš program da je ishod prilično iznenađujući i razočaravajući, ali situacija nije beznadežna. I do believe
Europe could do more. Verujem da Evropska unija mogla da uradi više da poboljša ekonomsku situaciju u Srbiji, što bi ojačalo poziciju reformskih političara kao što je Tadić. Međutim, ne verujem da je ekonomska situacija jedini razlog za uspeh Nikolića, kao što to nije ni pitanje Kosova. Mislim da u političkom životu Srbije još uvek veoma snažnu ulogu igra osjećanje da je ona žrtva, slavljenje poraza, a ne pobeda, i da su za njene probleme krivi drugi. Nadam se da će prevladati uverenje kod građana Srbije da je njihova budućnost u saradnji sa međunarodnom zajednicom, a ne u ozlojeđenosti.
U kojoj meri Evropska unija može da pomogne Tadiću između dva izborna kruga? Jonathan Isle.
Jasno je da je Evropska unija zabrinuta. Proteklog vikenda je pod slovenačkim predsjedništvom upravo bilo riječi o mehanizmima kako da Kosovo postane nezavisno i da istovremeno Srbija ne bude ponižena. U tom smislu razmatraju se različiti posticaji, kao što je nedavni predlog o ukidanju šengenskih viza, zatim potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju prije drugog kruga predsjedničkih izbora, da bi se pokazalo građanima Srbije da Brisel nije zainteresovan za njenu izolaciju, naprotiv.
Ko ima više šansi da pobedi drugom krugu, Nikolić ili Tadić? Jonathan Isle.
Jedino što se u ovom trenutku sa sigurnošću može reći jeste da prednost Tomislava Nikolića nije nedostižna. Međutim, pitanje je najprije da li Tadić može da ubijedi Koštunicu da ga podrži bez obzira na međusobne surevnjivosti. Što je najvažnije, pitanje je da li Tadić može da ubijedi građane Srbije da bez obzira što je situacija u zemlji loša, da će stanje biti još gore ukoliko pobijedi Tomislav Nikolić. Ja lično mislim da će Tadić pobijediti. Impresioniran sam velikim odzivom birača bez obzira na mnoštvo izbora koji su u posljednje vrijeme održani, što pokazuje da ljudi ozbiljno shvataju sadašnju situaciju, da su spremni da saslušaju argumente.
Kako bi Zapad reagovao u slučaju pobjede Tomislava Nikolića? Andrew Dennison.
Evropska unija će se svakako rukovoditi ne prema ličnosti, već prema tome kakva se politika u Beogradu vodi. Ako Nikolić bude sklon kompromisu i saradnji, onda će Zapad sa njim svakako razgovarati. U slučaju da on ispuni neka od obećanja iz predizborne kampanje u smislu jačanja nacionalizma pa i nasilja, onda će Brisel adekvatno reagovati, uključujući i upotrebu sile.
Jonathan Isle. Clearly, there's no
point in just trying to isolate Serbia. Jasno je da nema nikakvog smisla u izolovanju Srbije, ali za Evropsku uniju će biti veoma teško da sarađuje sa rukovodstvom u Beogradu koje insistira na članstvu u Uniji pod uslovima koje određuje Srbija i da ona, kao što je Nikolić više puta ukazivao, odlučuje u kojoj mjeri će se integrisati u Evropu. To je neprihvatljivo. Jer članstvo u Evropskoj uniji podrazumijeva prihvatanje čitavog seta obaveza, ali i prava koja važe za sve, a ne uzimanje selektivno samo onoga što neko želi. Dakle, u slučaju pobjede Nikolića biće sigurno dodatno vrijeme izgubljeno. U toj varijanti vjerovatno bi dobio na značaju Vojislav Koštunica, koga bi Brisel doživljavao kao neku vrstu kontrateže radikalskom predsjedniku Srbije. Kada je riječ o istorijskom oslanjanju na Rusiju, koja je geografski daleko i nije u stanju da ničim konstruktivnim pomogne, već samo širi negativnu politiku protiv ostatka Europe, to bi dugoročno bila katastrofa za Srbiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I jedna priča koja nema veze sa izborima. U Srbiji su u poslednje vreme sve učestali slučajevi porodičnog nasilja u kojem su žrtve kao po pravilu žene. Nastojeći da ublaže posljedice ove vrste nasilja, vlasti i nevladine organizacije pokušavaju i kroz osnivanje posebnih centara da pruže pomoć žrtvama nasilja. Naš dopisnik Branko Vučković posjetio je jednu takvu ustanovu u Kragujevcu.
Istraživanja pokazuju da je svaka treća porodica u Srbiji doživjela neki vid porodičnog nasilja, što najbolje ilustruje široke razmere te pojave. Istovremeno, nasilnici su sve brutalniji, a posljedice po žrtve sve drastičnije. Zbog toga SOS telefoni za pomoć žrtvama sve češće zvone, a policija svakodnevno interveniše zbog porodičnog nasilja.
SOS telefon, izvolite.
Halo, molim vas, je li to SOS?
Recite slobodno, čemu se radi?
Molim vas, možete da mi pomognete. Opet me je pretuko. Izletao iz kuće, doći će ponovo.
74-51 na prijem. Prijavljuje gore da je muž tuče, žena ima dvoje maloletne djece. U redu, primljeno.
Sociolog Gordana Mitić, aktivistkinja Kragujevačkog alternativnog kruga, kaže za naš program da je nasilje u porodici podjednako zastupljeno u svim društvenim slojevima i da mnoge žrtve i nasilnici iz različitih razloga prikrivaju takve događaje, što dodatno komplikuje rešavanje problema.
Ne prisutno svim kategorijama stanovništva. I od onih koji su vrlo socijalno funkcionalni kada je reč o zlostavljačima, vrlo poštovani u društvu, u svojim socijalnim sredinama, i najčešće se ne zna da oni uprosto u svojim porodicama zlostavljaju nekog, tako da je to jedan problem koji je vrlo skriven. Nasilnici su vrlo skriveni, vrlo prikrivaju tu svoju aktivnost van porodice, a s druge strane žrtva je često zbog nedostatka samopoštovanja, stida koji osjeća i nespremno da to uvek drugima prizna i da potraži pomoć.
Prema statističkim podacima, najčešće žrtve porodičnog nasilja su žene koje nasilje trpe u proseku od 7 do 10 godina. Većina njih zbog nasilja supružnika više puta napušta zajednički dom, ali se po pravilu ubrzo vraćaju u porodici. One odlučnije od pre 2 godine spas od nasilja mogu da potraže i u sigurnoj kući. Vera Simić, koordinatorka projekta Sigurna kuća, kaže da se ove godine u Kragujevcu naglo povećao broj žena koje su prepoznale nasilje i odlučile da promene svoj život.
Vrlo teško žena prepoznaje nasilje. Nasilje prvo počinje grubim rečima, vređanjem, to je ono psihičko nasilje, omalovažavanje. Tek kada dođe do fizičkog nasilja, tada se prosto prepoznaje da nasilje postoji. Prvi šamar ne prepoznaje kao nasilje, nego tek onda kad to budu strva vidljive povrede i kada to traje dosta dugo.
Radivoje Dašić, komandir Kragujevačke policije, smatra da je zbog toga, ali i zbog bolje edukovanosti policije za osjetljivu problematiku porodičnog nasilja, ove godine udvostručen broj otkrivenih slučajeva porodičnog nasilja u Kragujevcu.
Prepoznajemo ga na taj način što to predstavlja svako vređanje i omalovažavanje, vršenje nasilja nad drugom osobom, a prije svega u porodici, podrazumeva da to nasilje ima svoj kontinuitet i to takav kontinuitet da postoji vidna uznemirenost, odnosno stalna nesigurnost kod žrtve da će biti vređena, maltretirana ili zlostavljanja od strane nekog od članova porodice.
U Kragujevačkoj sigurnoj kući, u kojoj trenutno boravi 5 žena i 3 dece, kažu da je žrtvama koje žele život bez nasilja najvažnije obezbediti stan i posao, ali da društvo zato još uvek nema dovoljno sredstava, pa se više od 90% zlostavljanih žena iz skloništa vraća u svoje porodice. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Vlada će danas usvojiti energetski sporazum koji je ponudila Rusija, najavio premijer Koštunica. Evropska unija želi Srbiju, izjavio visoki predstavnik Solana. Najmanje 17 osoba poginulo u bombaškom napadu u Iraku. Izrael delimično ukinuo blokadu pojasa Gaze. Jelena Janković u polufinalu otvorenog prvenstva Australije. Danas sunčano, popodne kiša i pad temperature od 9 do 14 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Darko Borović i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijetno.